halka uga baahanaa ka badan ama waqtiga ka qaadanaysa
oo maasan ta
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka Washington DC. Mpendwa msikilizaji, karibuni katika matangazo yetu ya hii leo. Mimi hapa studio ni Abdushakur Abud.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Leo ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa 11 mwaka wa 2022, ikiwa siku ya Live Talk ambapo tunaangalia shughuli nzima ya mchakato wa uchaguzi wa Marekani.
Na hivyo basi watu wanasubiri kwa hamu kujua nini kinachotokea. Wachambuzi wanasemaje?
Licha ya kuwa kwamba kwingine labda Afrika tungetarajia kuwe na mashambulizi, wengine wamefungiwa, wengine wamefanyaje, lakini najikuta kwamba mpinzani anatoa pia ulinzi, hali ya kuhesabu kura inaendelea, na pia hata kama anajua kwamba kuna mambo huwa ni mawili, kuna kushinda kushindwa.
Basi na katika habari nyingine ni kwamba maambukizi ya virusi vya corona kote ulimwenguni yanasemekana kupanda, huku nchi ya China ikichukua hatua ya kuzuia baadhi ya wageni kutoka mataifa ya nje.
Lakini kabla hayo yote, huyu hapa Sande Shomari na taarifa habari.
Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shumari. Mgombea wa chama cha Democratic Joe Biden amesubiria karibu zaidi kutangazwa mshindi katika uchaguzi wa rais wa Marekani, wakati hesabu mpya ya kura endelea kupunguza uongozi wa rais Donald Trump katika majimbo ya Georgia na Pennsylvania. Biden mpaka sasa anaongoza kwa wingi wa kura pamoja na kuweza wajumbe 253 dhidi ya 214, na ili kuwa mshindi inahitajika idadi ya kura za wajumbe 270 kwa kipindi cha miaka 4. Kazi ya kuhesabu kura bado inaendelea katika majimbo manne ambayo yataamua uchaguzi, huko Arizona na Nevada ambapo Biden yuko mbele, na Pennsylvania ambapo uongozi wa rais Trump umepungua. Biden anaongoza hivi sasa katika jimbo la Georgia. Katika mfumo wa uchaguzi wa Marekani, mshindi wa kura za wingi katika kila jimbo isipokuwa Maine na Nebraska hupokea kura zote za wajumbe katika jimbo hilo ambazo zimetengwa kwa msingi wa idadi ya watu. Wakati huo huo, Rais Trump bila ushahidi wowote jana Alhamisi aliwashutumu wa Democrat kwa udanganyifu mkubwa na makosa ili kumzuia kushinda uchaguzi wa rais. Kwa upande mwingine, Biden mapema siku hiyo alihimiza uvumilivu wakati majimbo yanaorodhesha idadi ya kura zaidi ya milioni 150 zilizopigwa katika uchaguzi wa mwaka huu. Russia iliripoti kesi mpya za COVID-20,582 hii leo Ijumaa, rekodi ya juu kwa siku. Dmitry Peskov, msemaji wa Kremlin, hakutoa maelezo yoyote juu ya hatua gani maafisa wa afya ya umma wangechukua kuzuia ongezeko hilo. Na zaidi ya maambukizi milioni 1.7 nchini Russia ya COVID, ni Marekani tu, India na Brazil zilizo na visa zaidi ya virusi vya corona. India ripoti zaidi ya kesi mpya za COVID-1047 hii leo Ijumaa. Mtu yeyote anayesafiri kutoka Denmark kwenda Uingereza lazima sasa ajiweke karantini kwa siku 14. Denmark iliondolewa Ijumaa kutoka kwenye ukanda wa usafiri kwa Uingereza kufuatia mlipuko wa virusi vya corona kwenye mashamba ya mink katika nchi hiyo ya Skandinavia. Operesheni za jeshi la serikali kuu ya Ethiopia kaskazini mwa nchi hiyo zina malengo ya wazi yenye mipaka na inaweza kutekelezwa, alisema Waziri Mkuu Abiy Ahmed hii leo Ijumaa, baada ya mkuu wa Umoja Mataifa kusema kuwa alikuwa na hofu kubwa na mapigano katika mkoa wa Tigray wa nchi hiyo. Serikali ya Abiy inahamasisha wanajeshi kutoka nchini kote na kuwapeleka Tigray baada ya mapigano ya siku mbili kati ya vikosi vya serikali na kikundi chenye nguvu cha kabila ambacho kiliongoza muungano wa watawala wa nchi hiyo kwa miongo kadhaa. Maandalizi ya vita ya Ethiopia yameondoa matumaini ya kimataifa ya kuzuia mzozo kati ya serikali ya Abiy na chama chenye nguvu cha ukombozi wa watu wa Tigray, TPLF. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alisema ameshtushwa sana na mapigano hayo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Ripoti za vyombo vya habari zinasema walimu 11 waliotekwa nyara siku ya Jumanne kutoka shule mbili zinazoendeshwa na kanisa kwa lugha ya Kiingereza huko kaskazini mwa Kamerun waliachiwa huru jana jioni. Washambuliaji wasiojulikana walioteka walimu hao siku ya Jumanne wakati wa uvamizi kwenye shule hizo katika mji wa Kumbo, lakini hakuna mtu aliyedai kuhusika na uvamizi huo. Kulingana na shirika la habari la Abdulu, Samuel Fonki, mkuu wa kanisa la Presbyterian la Cameroon, alisema hakuna fidia iliyolipwa na kwamba kanisa na vyama vya walimu vilishinikiza watekaji hao kuachia huru. Kumbo ni eneo ambalo serikali ya Cameroon imekuwa katika mzozo unaoendelea na waasi wanaotaka kujitenga na nchi hiyo katika eneo ambalo kwa kiasi kikubwa linatumia lugha ya Kifaransa. Utekaji nyara huo unakuja chini ya wiki mbili baada ya watu wasiojulikana wenye silaha kuvamia shule inayofundisha lugha ya Kiingereza kwa kiasi kikubwa magharibi mwa Kamerun na kuua watoto 7. Kufikia sasa hakukuwa na uthibitisho wa umma juu ya kamacho kwa yoyote kuhusiana na mashambulio ya shule. Mvutano unaonekana kuongezeka wakati rais mteule wa Bolivia Luis Arce akijiandaa kwa kuapishwa kwake siku ya Jumapili. AFP, shirika la habari la Ufaransa, linaripoti kwamba wapinzani wenye msimamo wa kihafidhina wa Arce walianzisha mgomo wa siku mbili katika jiji kubwa la Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, siku ya Alhamisi, wakipinga madai ya udanganyifu wa uchaguzi. Jaribio dhahiri la kusababisha mfarakano linaonyeshwa na utawala unaomaliza muda wake ambao ulipinga orodha ya wageni wa Arce kwa sherehe hizo. Rais wa Venezuela Nicolas Maduro anatarajiwa kuhudhuria, ingawa rais anayemaliza muda wake Jeanine Anez mwanzoni alisema Maduro hataalikwa. Lakini mwaliko pia uliripotiwa kutolewa kwa kiongozi wa upinzani Juan Guaido, kwa sababu pia anatambuliwa kama kiongozi wa Venezuela. Hajulikani ikiwa Guaido atahudhuria sherehe hizo, lakini rais wa zamani Evo Morales anatarajiwa kurudi Bolivia siku moja baada ya kuapishwa baada ya jaji kufuta hati ya kukamata kwake iliyotolewa dhidi yake mwaka jana kwa tuhuma za uchochezi na ugaidi. Usumbufu mkubwa unaosababishwa na janga la COVID-19 kwenye kampeni za chanjo dhidi ya ugonjwa wa surua na polio unaweka mamilioni ya watoto walio katika mazingira magumu katika hatari ya magonjwa mengine ya hatari na yanayodhoofisha, mashirika ya Umoja Mataifa yalisema leo Ijumaa. Yametoa wito haraka wa kutatua fedha ili kuepusha magonjwa ya kuambukiza. Mfuko wa shirika la watoto duniani UNICEF na shirika la afya ulimwenguni WHO walisema dola zipatazo milioni 655 zinahitajika kushughulikia mapungufu ya kinga katika nchi masikini na za kipato cha kati. Mkurugenzi wa UNICEF Henrietta Fore alisema dola milioni 665 zinahitajika, ikiwa pamoja na dola milioni 400 kwa ajili ya polio na dola milioni 255 kwa ajili ya surua. Takriban watu wapatao 57 wamefariki dunia kutokana na mvua kubwa inayoendelea na kusababisha mafuriko na maporomoko ya ardhi kote huko Amerika ya Kati pamoja na Honduras tangu kimbunga Ita kilipofika pwani ya huko Nicaragua siku ya Jumanne. Ita imepunguza nguvu, lakini mvua zinazoendelea kunyesha zilisababisha mafuriko zaidi kutoka Panama hadi Guatemala. Rais Alejandro Giammattei amesema karibu nyumba 300 za Guatemala zimeathiriwa na kwamba mvua inatarajiwa kuendelea kwa siku mbili. Helikopta ya uokoaji Black Hawk ya matibabu ya kijeshi ya Marekani iliyopewa kikosi cha pamoja kiitwacho Bravo huko Honduras iliwaokoa watu kadhaa waliokwama katika mafuriko siku jana Alhamisi.
Naam, asante sana Sande Shomari kwa taarifa hiyo ya habari. Na hivi sasa Sande asante sana Sande Shomari kwa taarifa hiyo ya habari. Hapa sasa studio tunarudi pamoja na Harrison Kamau kuzungumzia matokeo ya uchaguzi na utaratibu wote ambao uchaguzi umekuwa ukifanyika. Hesabu zinaendelea, tunasubiri majimbo mane muhimu ya uchaguzi ambayo ni Nevada, Arizona ambazo wanaonekana kwamba Biden anaongoza, alafu tukija upande wa Georgia Biden amechukua, na hivi punde Pennsylvania vile vile Biden anaongoza.
Moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, kama tulivyokuahidi kupitia mtandao wetu wa Facebook, ni kwamba leo ikiwa siku ya Ijumaa, macho yote na masikio yote yameelekezwa hapa Marekani, ambapo uchaguzi ama zoezi la uchaguzi bado halijakamilika, lakini linaonekana limekaribia kabisa kukamilika ili kubaini ni nani atakayekuwa rais wa taifa hili kubwa kabisa ulimwenguni katika kipindi cha miaka 4 ijayo. Sasa hivi tunapozungumza ni kwamba imebaki kidogo sana, yani kura zikamilike na uchaguzi utangazwe baina ya rais aliyeko Donald Trump na mpinzani wake Joe Biden, ambaye alikuwa ni makamu wa rais wakati wa utawala wa Barack Obama. Lakini swala hili ni swala ambalo limeibua maswali mengi na lina maoni mengi, na limechangiwa kwa njia ama namna nyingi kutoka maeneo mbalimbali ya ulimwengu. Sasa kwenye live talk tutakuwa na wageni mbalimbali ambao tutakuwa tunaangalia hali ilivyo, na hali ikibadilika wakati tukiendelea na live talk, basi itakuwa ni sawa, itakuwa hatuna budi kukujuza yaliyojiri. Na sasa hivi nina mgeni ambaye ninaye kwenye line ya simu, na simu nyingine ni Professor David Monda kutoka chuo kikuu cha New York, ambaye ana ufahamu mkubwa na uelewa mkubwa wa siasa za Marekani, na ambaye kwa hakika amekuwa akifanya mahojiano na vyombo vya habari vingi katika siku za karibuni, na hasa wakati huu ama kipindi hichi cha uchaguzi kuelekea kutangazwa mshindi wa urais hapa Marekani. Karibu sana Professor David Monda.
Asante ndugu, asante kwa kunialika.
Sasa unaona hali si hali, hali ni hali ya kuvuta ni kuvute katika kipindi cha siku mbili ambazo zimepita ama tatu hivi. Wamarekani hasa wamekuwa kwenye televisheni zao wakitazama, na sasa inaonekana safari inakaribia kukamilika tunapozungumza. Hebu kwanza kwa ujumla tueleze wewe kwako binafsi, hali yenyewe umeionaje tangu watu walipopiga kura?
Hali imekuwa tete, hali imekuwa vuta ni kuvute. Vile uchaguzi ulipoanza Novemba tarehe 3 ilipokamilika upigaji kura rasmi, bwana Trump siku za mbele alikuwa na kipaumbele, lakini vile siku zimeendelea kwenda mbele na kura zimeendelea kuongezeka kuhesabiwa, imeonekana bayana ya kwamba bwana Joe Biden naye pia ameweza kumpita bwana Donald Trump kwa zile kura za wajumbe kwa ujumla, na pia zile kura za wananchi ana kwa ana. Kwa wakati huu kuna habari kemkem na habari mpya iliyojitokeza kwa hivi sasa ni kwamba Pennsylvania inaonekana ya kwamba imehesabiwa ya kwamba bwana Biden ameishinda, na tusahau ya kwamba jambo hili huenda litapingwa mahakamani. Kwa hivyo kwa wakati huu bwana Joe Biden amehesabiwa kuwa na kura za wajumbe 264, naye bwana Trump ana kura za wajumbe 214. Ukiongeza jimbo la Pennsylvania kwa kura za wajumbe za Biden, yani umuongezee zile kura 20 za Pennsylvania, basi atakuwa ameshinda uchaguzi, manake atakuwa amepita kile kiwango cha kura 270.
Professor,
jambo hili litaenda mahakamani.
Haya, Professor, kabla ya kuzungumza kwa sababu tutazungumza mambo ya mahakamani, labda mambo yatakayofuatia, kwa wasikilizaji wetu hasa barani Afrika, kwa kifupi wangetaka kuelezewa
wengi wao wanatazama runinga, wanaona hapa kuna pointi zimeandikwa ama kura 213, 240 na kitu, ilhali wa Marekani waliopiga kura ni mamilioni. Sasa hebu fafanua kidogo, inakuwaje hapa tunaona 200 na kitu na 270 zinazohitajika kupita Umarekani, zinaungana vipi ama ushirikiano wake ama uhusiano wake na kura za mamilioni ya Wamarekani unakujia wapi? Hizi electoral college, hebu fafanua kwa wale ambao hawaelewi.
Kwa ufupi ni kusema hivi, Wamarekani wanapoenda kwa debe, wanapopiga kura, kuna zile kura za wapigaji kura kwa upande mmoja, na kuna zile kura ambazo zinaamua mshindi wa uchaguzi, ambazo ndizo tunaziita electoral college votes, yani kura za wajumbe. Wa Marekani wote Novemba 3 wanapiga kura, na pia siku za mbele unaweza piga kura pia kwa posta, lakini baada ya Novemba tarehe 3 lazima kila mtu awe amepiga kura kwenye kituo cha upigaji kura au awe amepiga kura kwenye posta, na iwe imeingia kwenye posta na kupigwa stempu ya tarehe 3. Zile kura zinahesabiwa ana kwa ana, lakini kidesturi kwa mataifa mengi, ujumla wa hizo kura za wananchi zinapohesabiwa, yule ambaye anapata kura nyingi ndiye anayeshinda. Hapa Marekani sio hivyo. Hapa Marekani ofisi ya rais imetengwa kuwa inaamuliwa na majimbo. Kwa hivyo wananchi wanapiga kura, kura zao zinahesabiwa, na zile kura zinachangiwa kwenye majimbo. Ndiposa kila jimbo linahesabiwa, nani ameshinda New York, nani ameshinda California, nani ameshinda Texas, na kwa njia hiyo ya majimbo, sio kwenye kuwekwa kwenye kura za wananchi, lakini kura za majimbo, ndiposa mshindi anaangaziwa. Na kura za wajumbe kwa ujumla ni 538, na nusu ya hayo ni 269. Kwa hivyo yule atakayefikisha kura 270 akifika kiwango kile, ndiposa ataamuliwa kwamba ameshinda. Manake mpinzani wake anaweza kufikia kura 268 pekee. Kwa hivyo ukifika kile kiwango cha kura 270, ndiposa itaonekana bayana dhahiri shahiri ya kwamba umeshinda uchaguzi. Kwa hivyo hivi ndivyo kura inavyoendelea Marekani.
Na profesa, kuna swali umeuliza, umeeleza kuna kitu muhimu sana, umeeleza kwamba mambo ya siasa za Marekani ni tofauti na sehemu nyingine. Sasa kuna swali ibuka, wale wajumbe kwenye majimbo wanaweza wakafanya uamuzi kando ama unaotofautiana na wapiga kura wali wengi, wakaamua kwamba kwa mfano sasa hivi Joe Biden inavyoonekana yuko mbele, amebaki kidogo tu kufika zile 270, wale wajumbe wa kule kwenye majimbo wanaweza wakaamua kwamba sisi tutamtunuku Donald Trump, licha ya kwamba Biden ameongoza, sisi kwetu jimbo letu kwa mfano tumeamua kwamba zetu zitamuendea Trump. Inawezekana kwamba wakapinga hali ilivyo na wakaamua kwamba zetu kura za wajumbe zitakwenda kwa fulani.
Inawezekana hivyo, lakini ni hali nadra sana. Na nasema hivi ya kwamba manake walioandika katiba ya Marekani walikuwa pia na uoga ama hofu ya kwamba wakati mwingine wapigaji kura wanaweza kufanya makosa wakampigia kura kiongozi ambaye ataongoza nchi kwa hali hatari, ya kwamba wapigaji kura wamefanya makosa, wanaitwa faithless electors, yani wale wajumbe wasio na amani, wanaweza kwenda kando na maamuzi ya ujumla ya umma. Lakini hii ni hali nadra sana sana sana, wajumbe wanapoamua kwenda bunge kuidhinisha kura ya uchaguzi, lazima kura zao ziende sambamba na zile kura za wananchi, yani sauti ya wananchi lazima isikike.
Profesa, kwa kweli hapa kuna swala ambalo pia linaibuka. kuna swala ambalo wengi wanauliza, kwa nini kuna majimbo ambayo yamekuwa kitajwa sana kwenye uchaguzi huu, kuna kama Pennsylvania, vile vile kuna majimbo kama Nevada, Georgia yanaofuatiliwa sana kwa kina. Je, majimbo ya Marekani ni sawa yote au kuna majimbo muhimu kuliko mengine?
Nafikiria majimbo yote ni sawa, lakini utusahau ya kwamba mfumo huu wa upigaji kura umekuwa ukiendelea karibu sasa zaidi ya miaka 250. Kwa hivyo kwenye utafiti sana sana imeonekana majimbo fulani huwa yanegemea upande wa Democrat, majimbo fulani huwa yanegemea upande wa Republican. Kwa hivyo utaona kwenye upigaji kura majimbo haya hayasisitizwi, sio kwamba hayana umaarufu, lakini ni kusema kidesturi kuna majimbo fulani ambayo huwa yanapiga upande wa Democrat na upande wa Republican. Yale majimbo ambayo yanasisitizwa ni kumaanisha kwamba haya majimbo ndiyo yanayumba yumba, haijulikani yataenda upande wa wanademokrat au upande wa wanarepublican. Na sana sana haya majimbo ambayo yanayumba yumba upande wa Democrat au Republican yakiwa na kura za wajumbe nyingi kama Pennsylvania, kama Florida hivi, kama Georgia, kama Arizona, Michigan, Wisconsin, ndiposa zinaangaziwa, lakini sio kusema kwamba majimbo haya ndiyo muhimu kuliko majimbo mengine. Majimbo yote yana usawa, lakini kwa ule ushindani vile wanasiasa wanapiga cheka chenga zao za kisiasa, wanasisitiza yale majimbo ambayo yanayumba yumba. Manake kihistoria ni desturi ya kwamba Texas kwa mfano itaenda upande wa wana Republican, California, New York hivi sana sana huwa inaegemea upande wa wanademokrat.
Basi kwa hakika kipindi ni Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukiendelea vizuri na mjadala kuhusiana na swala zima au zoezi la uchaguzi wa Marekani tangu ulipofanyika awali wiki hii na sasa hivi tukielekea kutamatisha na hatimaye kutangaziwa na kumjua ni nani atakayekuwa rais wa Marekani katika miaka minne ijayo. Na sasa hivi kwenye mtandao wa Facebook naona kuna wengi majibu yanaendelea kumiminika. Labda tunapoendelea na mjadala huu na Professor David Monda akiwa New York, nisome mawili matatu kisha tuendelee. Namuona Isaac Saidi Paul anasema yuko kule DRC na anasema Marekani ni mfano wa dunia nzima, pia ndio nguvu ya dunia. Kwa hiyo katika haya, ingawa Trump anakataa kuwa chama cha Democratic hakipitiki, itakuwa mfano mbaya kwa dunia, hata kutumia taifa tegemewa ulimwenguni kama Marekani itakuwa kwamba sio picha inayofaa. David Sanjeja akiwa kule upande wa Tanzania Muheza anasema Rais Trump kilichompa wakati mgumu katika uchaguzi huu ni matamko yake ya kibaguzi na ubabe, kwani wa Marekani hawataki kuongozwa na mtu wa namna hii. Kuna Ochen George akiwa nchini Kenya na anasema maoni, yeye ana maoni pamoja na swali, anasema kwamba kitendo cha Rais Trump kujitangazia ushindi hata kabla ya mamilioni ya kura kuhesabiwa kumeshusha hadhi ya Marekani kuhusu maisha baada ya uchaguzi. Naona yataendelea kama kawaida, maana binadamu ni wale wale tu. Namuona huyu Kanuti Liambo asemi ya yuko wapi, yuko kule Malawi, anasema kwamba sasa inaonekana kama uchaguzi sio Afrika na wala sio ngambo, uchaguzi ni uchaguzi tu, lakini bado tunategemea kwamba demokrasia na mikakati ya demokrasia pamoja na kufuatwa kwa sheria kutazingatiwa hapa Marekani. Maoni ni mengi na nitaendelea kuyasoma kadri yanavyoingia tunavyoendelea kujadili swala hili na Professor David Monda. Basi Professor, kidogo tu turudi kwa maoni ya mmoja wa wasikilizaji ambao umesikia ama wawili ambao wasiwasi wao ni kuhusu hadhi ya Marekani kwenye jukwaa la kisiasa ulimwenguni. Je, unaona kama mchakato huu labda utashusha hadhi ya Marekani ama Marekani bado itabaki kuwa juu na kuheshimika kama ilivyokuwa tangu hapo awali?
Nafikiria jambo hili au msukosuko huu wa kisiasa utaongezea umaarufu wa Marekani, manake utaonyesha kwamba wa Marekani au mfumo huu wa Marekani haujaundwa kule mbinguni. Ni uchaguzi tu kama ule ambao uko Uganda, kama ule ulioko Kenya, kama ule ulioko Tanzania. Tunakumbuka kwa mfano kule Kenya, kulipokuwa na uchaguzi, Raila Odinga alikataa, vile bwana Trump amekataa uamuzi wa wapigaji kura kupinga uamuzi wa Uhuru Kenyatta au matokeo ya kwamba uchaguzi umekuwa umekamilika. Ni vivyo hivyo ilivyo hapa Marekani, au inaonekana itaenda kuwa hivyo. Lakini jambo la kusisitiza ni kwamba sisi sote ni binadamu kimsingi, kisheria kuna ile ule mfumo ambao unaaminika na wote, hata ingawa fulani mgombea fulani akikataa. Kwa ujumla umma inaamini matokeo ya uchaguzi, jambo la kwanza. Na cha pili ni kwamba kimsingi kuna mikakati au miundombinu ya kisiasa ambayo yanaweza kudhibiti mawimbi haya makali ya kisiasa, hamaki kutoka wanademokrat, hamaki kutoka wanarepublican, na kudhibiti na mwishowe kuweza kutoa ule uamuzi wa umma. Hili ni jambo muhimu, na nafikiria sheria itashika mkondo wake, na bwana Trump akishindwa, ni dhahiri shahiri mwishowe atalazimika kuamua kauli ya wananchi. Naye bwana Biden akishindwa pia lazima atakubali matokeo ya uchaguzi. Kwa hivyo itaashiria kwamba sote ni binadamu, lakini umuhimu wa kisheria na upigaji kura lazima usisitizwe, uwazi wa kuhesabu kura, kusisitiza sheria ni jambo muhimu, sio tu hapa Marekani lakini pia Kenya, Afrika Mashariki na kote duniani. Nafikiria itaongezea umaarufu hususan jambo hili la uchaguzi utakapotatuliwa kwa njia ya kisheria na maoni ya umma yapewe kipaumbele.
Ni maoni mazuri kabisa. Asante sana Profesa David Monda. Naona wakati huu kwamba tutasikia sauti za wasikilizaji wetu kwenye laini ya simu wakitoa maoni yao kuhusiana na mchakato mzima wa uchaguzi wa Marekani tunapoelekea kumkamilisha sehemu ya kwanza ya Live Talk. Lakini Profesa, tutakapoingia kwenye sehemu ya pili tutazungumza kuhusu maswali ambayo pia naona mengi yanaulizwa na wasikilizaji wetu. Na mmoja wapo ambao ningetaka ukumbuke tulianze katika sehemu ya pili ni swali la je, inachukua muda gani iwapo mabadiliko ya kiserikali yanaingia kwa sera mpya za serikali mpya kuanza kufanya kazi na sera za serikali ya awali kutofanya kazi. Yani wanauliza ni kama transition, kwamba kwa mfano kuna sheria fulani ya uhamiaji ilikuwa chini ya utawala huu, itabadilika lini ili sheria hiyo mpya labda ya serikali mpya ianze kufanya kazi. Sasa nataka Profesa ukumbuke hilo jambo tutakapoingia kwenye sehemu ya pili, tutaanza moja kwa moja kwa swali hilo.
Hapo sawa, asante.
Na mkweli kama ubasi tumache Monda asubiri kidogo, manake wapenda sikilizaji, muda unakwenda mbio kabisa, hesabu za kura zingali zikiendelea. Kama tulivyosema, tunasubiri mashirika ya Marekani, hasa shirika la FP na hapa chumba chetu cha habari kuweza kutupa habari za mwisho nani anaongoza. Kama tunavyojua, Biden hadi hivi sasa ana kura 253 za wajumbe, kura za wajumbe wa uchaguzi. Kwa hivyo Donald Trump yuko nyuma, na tunajua kwamba ameshapeleka mashtaka karibu katika miji 10, na huko Pennsylvania jaji amekubali matakwa yake, lakini Nevada na Arizona wamekataa. Lakini tunajua kwamba kutakuwa na ushindani. Basi wapenda sikilizaji, kwa wale wanaotusikiliza kwa radio tunasema asanteni, hadi hapo wakati mwingine. Mimi ni Abdishakur Abud pamoja na Harrison Kamau, lakini hivi sasa giokeni katika mtandao wetu voaswahili.com kuendelea kusikiliza sehemu ya pili ya Live Talk.
Msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikiwa ni sehemu ya pili ya Live Talk leo Ijumaa, ambao ni siku muhimu sana ulimwenguni tunapotazama na kusikiliza kuhusu uchaguzi wa Marekani, akinyaganyiro kati ya Rais Donald Trump na aliyekuwa makamu wa rais wakati wa utawala wa Barack Obama, Joe Biden. Ya, ikionekana kwamba uchaguzi wenyewe unaelekea kukamilika, kura huku zimehesabiwa, na tunapozungumza sasa hivi ni kwamba baadhi ya majimbo ama majimbo mengi yaliyokuwa yanatarajiwa kuonekana yatakwenda vipi ni kama yanaegemea upande wa Biden. Sasa hivi habari ambazo zinafika za karibuni kabisa, na utanikosoa Profesa Mona, najua ukiwa New York labda pia unafuatilia, ni kwamba Pennsylvania huenda pia imeenda kwa Biden. Sasa katika sehemu ya kwanza tumekuwa na Profesa David Monda ambaye bado niko naye kwenye laini ya simu, lakini sasa pia nina mgeni mwingine ambaye ametoka kule ama yuko Kampala. Nazungumza kuhusu mhadhiri Aida Mutenyo kutoka chuo kikuu cha Chambogo Kampala. Nafikiri bado uko kwenye chuo hicho. Karibu sana kwenye Live Talk. Na ninapokukaribisha nataka kuuliza hali ya uchaguzi wa Marekani hivi sasa nchini Uganda imekuwa ikichukuliwa vipi na inafuatiliwa namna gani?
Sana mfawizi wa siku, kwa kweli hoja kawaida Marekani inaonyesha kiwango kikubwa cha uchaguzi. Inakuwa wakati mwingine ni kama dami, kama kifananishi cha kitu watu wengine wanaweza kufuatilia, lakini kama tunavyoona ni kama sehemu mbili zote zimeenda zikiwa katika vuta ni kuvute. Ila tunaangalia namna ambavyo majimbo yamekuwa yakisukuma kura zao, rais ambaye amekuwa kwenye utawala mahali pengine akubaliani nao, lakini kama walivyo wao wanafanya mambo ya kistaarabu, wakiona kwamba kuna kitu ambacho kitaleta mtafaruku, wanaona hapana, wao wanasimama na haki yao. Sawa, maanake sasa uchaguzi huwa uko katika mikononi mwa yule ambaye anataka kuchagua, na mambo yao yako na uwazi. Ni mengi ambayo tunajifunza, ambao naona kwamba ni sisi pia tutakana tuige huo mfano. Licha ya kuwa kwamba kwingine labda Afrika tungetarajia kuwe na mashambulizi, wengine kufungiwa, wengine kufanyaje, lakini unajikuta kwamba mpinzani anatoa pia ulinzi, hali ya kuhesabu kura inaendelea, na pia hata tena anajua kwamba kuna mambo huwa ni mawili, kuna kushinda, kushindwa. Kwa hivyo hata kama kutakuwa na ile mambo ya kudai, lakini inafika mahali akili na kujua kwamba kawaida mwisho wa siku lazima kuwe na mshindi.
Haya basi, usiondoke kwenye laini ya simu, mgeni wetu Biaida ukiwa kule Kampala. Naporudi kwako Profesa David Monda, kwanza msalimie Biaida Mutenyo, alafu tuendelee kwenye swali letu tuliloachia wakati wa sehemu ya kwanza.
Aida, habari zako za kule Kampala? Habari kutoka huku New York. Mimi ni mzaliwa Nairobi, lakini na kusalimia kutoka jimbo la New York, ukiwa na uchaguzi mgumu hapa Marekani.
Na nashukuru Prof. Shikamo.
Marhaba sana, asante.
Haya, tutaendelea kuongea zaidi, lakini Profesa, kuna swali lililoulizwa na wasikilizaji wetu kabla ya sehemu ya kwanza kukamilika. Waliuliza, inachukua muda gani kwa sera za serikali mpya kuanza kutekelezwa na kuondolewa kwa sera za serikali ambayo imeondoka? Yani this transition period ya kutekelezwa kwa sera tofauti za serikali. Kwa mfano, tuseme sera za uhamiaji ama masuala ya kigeni, kutoka serikali hii kuingia nyingine, ni muda gani ambao unachukuliwa?
Hilo ni swali gumu. Huenda linaweza kuchukua, kwa msema tuseme hali au hili swali la uhamiaji linaweza kuchukua pengine miezi sita, ikachukua miaka miwili, ikachukua miaka minne, ikachukua miaka nane kama vile alivyokuwa kwenye usukani Obama, na rais akashindwa kutekeleza au kutatua jambo la wahamiaji kwa mfano. Kwa hivyo inategemea uwiano wa sera za rais zitakuwa vipi. Na pia jambo jingine muhimu lazima tukumbuke ni wabunge wana Republican na Democrat kwenye bunge la wawakilishi, na pia kwa Senate idadi yao ni gani. Kwa wakati huu vile inaonekana ni kwamba wana Republican watashikilia uongozi wa Seneti, lakini wanademokrat watashikilia uongozi wa baraza la wabunge, ingawa kwa idadi ndogo. Wana Republican walishinda viti nyingi zaidi, waliongezea viti kwenye jumba la wawakilishi. Kwa hivyo kujibu swali lake ni kusema inategemea mswada ni upi na kutakuwa na uwiano gani kati ya rais na bunge la Congress.
Na tukiwa hapo, kuna jambo ambalo umeliguzia muhimu sana. Sasa umesema kwamba katika baraza la wawakilishi wa Republican wanaonekana wako juu. Hilo linaweza likaleta tatizo ama ugumu wa kutekeleza mambo kwenye serikali, kwa mfano labda ikiongozwa na wa Democrat.
Itawaletea changamoto wana Democrat kuweza kupitisha sera zao, lakini kidesturi na kihistoria hapa Marekani, wa Marekani wanapenda serikali yao iwe hivyo, ya kwamba hawapendi ushindi kwa chama kimoja na kupingwa kwa chama kingine. Wangependa, kwa mfano, wana Democrat vile inaonekana wakati huu, ya kwamba wakishinda urais kwa mfano kule White House, na pengine wana Democrat wakiwa na uongozi kwenye jumbe la wawakilishi, wana Republican pia wanapata na ushindi wao kwenye Senate. Kwa hivyo Wamarekani kihistoria wamependa kutofautisha urais ukishindwa na wana Republican, sana sana bunge la Congress, jumba moja lazima liende kwa chama kile kingine. Wanapenda ule ushindani kati ya hivi vyama, ndiposa kukiwa na hizi patashika za kisiasa, sera za chama kimoja zisiegemee sana na kupeleka nchi kwenye sehemu hatari. Lazima pia ziwekwe sawa na zile sera za upande mwingine kwenye bunge la Congress. Kwa hivyo Wamarekani wanapenda kugawanya mamlaka hivyo kihistoria, na inaonekana itaendelea kuwa hivyo kwa uchaguzi huu wa 2020.
Naam, da Aida, hebu tuangalie mtazamo ama matarajio ya serikali mpya ya Marekani iwapo itatangazwa kuwa mpya. Tuchukue swala, labda tufikirie tu kwamba labda wa Democrat huenda wakachukua. Tunataka tu kufikiria, manake sasa hivi hakuna lolote lililotangazwa. Ushindi unaweza ukaenda upande wowote. Lakini hebu kwanza tufikirie labda kama wa Democrat watachukua usukani, kwa mfano. Katika siku ambazo zimepita hakuja kuwa na ushirikiano wa karibu sana na Afrika kama enzi za hapo mbele, yani biashara ya moja kwa moja nini. Unaona kama kuna matarajio mapya watu wa Uganda, hasa ukizungumza kwa niaba yao, wanatarajia kutoka kwa utawala mpya wa Marekani?
Ya kawaida unaweza kuwa na matarajio, lakini kule ambapo unataka msaada pia naye akakuwa na malengo tofauti. Nasema tegemeo kutoka Afrika, mtu anatarajia kwamba hizo nchi ambazo zilitutangulia, nchi ambazo zinaziweza ziko na ile nafasi, ziwe na mchango mkubwa kutuwezesha. Unajua kama si rahisi nchi za huko nje kuona kwamba Mwafrika amepanda zaidi, licha ya kuwa sisi huwa tunatarajia msaada mwingi kutoka kwao. Kwa hivyo huwa tunatarajia kwamba kama ni biashara labda tutaingiza, kama ni hali ya uchumi labda utapanda. Lakini sasa pia nategemea nani yuko mamlakani, sera zao ni zipi, wanachukulia mkondo wa Kiafrika na maendeleo yake ni vipi. Je, itakuwa ni namna ya kubishana nao ama ni kuweka katika kiwango ambacho wao wanafikiria kwamba Mwafrika lazima abaki chini na tuzidi kumsaidia? Maanake sasa huko Afrika huwezi ukasoma malengo ya chama tawala ambacho kinakuja mamlakani katika nchi ama katika eneo ambalo sio lako. Maanake sisi tunakuwa na matarajio, tumeona ni watu ambao wamepevuka na watu ambao wanaendelea, na tunafikiria kwamba ili nasi tuendelee lazima tusaidike. Lakini pia yatakana tujiondoe kama Afrika, yatakana tujiamini, tuone kwamba huenda wana malengo yao na tusijiegemeze sana kwenye malengo yao na uwekezaji hasa katika upande wao. Tuangalie pia sisi Afrika, tuwe na somo ambalo tunaweza kujifunza katika utawala wao. Je, ni kwa jinsi gani nasi nchi zetu zinaweza kukua? Ni kwa jinsi gani himaya yetu ya Afrika inaweza kujisimamia bila kutarajia kwamba nchi za nje ya Afrika tutakuwa tukiomba msaada kila wakati? Ndio tunakubali kwamba ndio walitangulia, ndio wako na kila kitu, tuna matarajio mengi hasa ya usaidizi ya mkono kutoka kwao, tunafikiria hatujiwezi. Wanda ni wakati tutoke katika huo udhaifu, tuone kwamba pia sisi ni mambo gani ambayo tunajifunza kuanzia siasa na asasi zingine, wameimarika vipi? Je, kuna njia ambazo tunaweza nasi tukajiimarisha bila kutarajia kwamba uongozi na ukuja mamlakani utabeba vipi Mwafrika. Kama ni wakati wa kujifunza pia kutokana na awamu ambayo inaingia kwenye madarasa. Je, huko nyuma imekuwa vipi na ni mafunzo gani ambayo tumejifunza? Yaani kwa jinsi gani tunaweza kujitoa katika ile udhaifu na fikra kwamba ni lazima Amerika hiyo kutusaidia. Ni kujifunza tu wanaendeleza vipi hali yao ya kiuchumi, wanaendeleza vipi mapato yao, wanaendeleza vipi siasa zao. Je, tunaweza kuona chochote ambacho tunaweza kujifunza katika siasa zao ili nasi tujiimarishe? Ni mambo kama hayo, sio kwamba kila siku tutatarajia kwamba nchi kutoka nje itakuwa kutusaidia kila wakati. Ni ile kujifunza, alafu sisi wenyewe pia kuwa na imani kwamba tunaweza.
Naam, haya basi. Shukrani, endelea kusalia kwenye laini ya simu. Na unaendelea kusikiliza VOA, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi ni Live Talk. Tukiangalia swala zima kuhusiana na mchakato wa uchaguzi wa Marekani, kuanzia kupiga upigaji kura, uhesabu wa kura. Na sasa hivi tunapozungumza ni kwamba wakati wowote mshindi huenda akatangazwa wa urais atakayeshika usukani wa taifa hili kubwa ulimwenguni katika kipindi cha miaka minne ijayo. Kwenye laini ya simu ninaye Professor David Monda kutoka chuo kikuu cha New York, akiwa mjini New York hapa Marekani. Vile vile ninaye Daida Mutenyo ambaye ni mhadhiri kutoka chuo kikuu cha Chambogo ama Chambogo huko Kampala. Na tunaendelea kuangalia hali ilivyo na nini Afrika inajifunza na mchakato wenyewe unaendelea vipi kufikia sasa. Professor Monda, kuna swali ambalo linaendelea kuulizwa na wasikilizaji wetu wengi, na wanauliza mbona ikawa hesabu za kura zilipoanza ni kwamba Rais Donald Trump alikuwa mbele sana na alikuwa anaongoza na kura zake zilikuwa zinaongezeka, lakini ghafla hapa mwisho tena imekuwa zimekwama kabisa na za Biden zikaanza kupanda juu. Sijui kama una maelezo. Hili swali limeulizwa na watu wengi sana na kuna maelezo tofauti. Wewe kwako utaelezea vipi?
Lazima nielezea kwamba kuna vitu viwili ambavyo vinafanyika. Kuna ule upigaji kura ambao ulifanyika ana kwa ana, yani wapigaji kura kama mimi kwa mfano, nilienda kwa debe, nilienda kwa kituo changu nikapiga kura yangu kwenye kompyuta, nilipiga kura nikaibonyeza pale. Lakini pia kuna hizi kura nyingi ambazo ziliingizwa kule mbeleni. Manake watu wengi walikuwa na hofu ya kwenda kwenye vituo vya upigaji kura manake ya changamoto ya COVID. Na pia kidesturi hapa Marekani, tukiwa na uchaguzi, kila raia anapewa nafasi. Unaweza kuweka kura yako kwa posta na pia unaweza kungojea hadi siku ya uchaguzi kupiga kura. Kwa hivyo kuna jambo hilo. Jambo la kuweza kuwa na takwimu tofauti kwenye hizi kura ni kusema kwamba kuna zile kura ambazo zilipigwa wapigaji kura kama mimi ambao tulienda kwenye kituo tukapiga kura, hizo zinahesabiwa kwenye kompyuta, kwa hivyo zinaripotiwa haraka sana. Lakini pia tusisahau ya kwamba kuna wale wapigaji kura raia ambao walipiga kura mbele ya tarehe 3 ya Novemba, na wale ambao walieka kura zao kwa posta zikapigwa stempu ya tarehe 3 lakini zikaingia tarehe 4, tarehe 5 au tarehe 6. Kwa hivyo inategemea sheria ya jimbo, lakini kuna majimbo mengi ambayo yanakubalia kura kuweza kuingia baada uchaguzi, lakini zile kura zinahesabiwa kuwa ni zile kura za tarehe 3 Novemba kama zimepigwa ile stempu ya posta ya kusema zimeidhinishwa ya kwamba zimewasilishwa Novemba tarehe 3. Kwa hivyo tofauti ya takwimu ndio hiyo. Kuna ule upigaji kura ambao ulifanywa tarehe 3, lakini idadi ya kura zinapohesabiwa kuna kura nyingi ambazo zinaingia kutoka kwenye posta, ndipo posta inaonyesha tofauti kati ya kura za Bwana Trump kuwa juu kwa wakati fulani na kupunguka, manake kura, idadi ya kura ya Bwana Biden, wapigaji kura wengi sana sana kidesturi wanaopiga kwa posta ni wanademokrat. Kwa hivyo lazima kura za Bwana Biden ziongezeke. Pia Bwana Mwenyekiti, lazima nisisitize ya kwamba kuna hii hitilafu, manake kwenye runinga chaneli fulani, runinga fulani inaonyesha idadi tofauti ya bwana Trump na Biden kwa kura za wajumbe. Ukienda kwenye tovuti nyingine, pengine wanaonyesha idadi tofauti idadi nyingine. Ni kusema kwamba wanahabari nao wanapiga darubini kidesturi hapa Marekani. Wanahabari wengine wanasimulia, kwa mfano Arizona bwana Biden ameishinda, lakini wanahabari wengine anasema wangoje kidogo kwamba bwana Biden hajahesabiwa Arizona kwa mfano. Kwa hivyo jambo hilo pia kwa upande mwingine linachangia kwa tofauti ya hesabu za kura za wajumbe. Kwa hivyo kwa ujumla ndivyo hivyo, kuna kura zile zilipigwa kwa debe, zile kura zilipigwa kwa posta, kuna ile shida ya itilafu ya kuweza kuzihesabu inachukua muda, na pia zile kura za wajumbe kwa stesheni tofauti tofauti lazima pia jambo hilo liangaziwe.
Naam, kweli kabisa. Naona pia wasikilizaji wanaendelea kuchangia kupitia mtandao wa Facebook. Namuona Jovan wa Mineso akiwa kule Mwanza, Tanzania, anasema Sauti ya Amerika, napenda sana kipindi, napenda Live Talk, na mimi naona demokrasia nchini Marekani ikiwa kwenye hatari, wapo kura zinaweza zikachukua muda mrefu hivi bila kuhesabiwa. Dovia Kasiki akiwa Butembo kaskazini mashariki mwa Kongo anasema uchaguzi wa Marekani umekuwa sawa na uchaguzi wa Afrika. Leo Marekani kufikia hali ya mashaka, na labda wakiendelea hivi labda pengine kutakuwa na hali ya mtafaruku. Nikirudi kwako Bi Aida Mtenyo, hebu tueleze Afrika inajifunza nini kuhusiana na utulivu na hali labda ya subira wakati wa zoezi kama hili la uchaguzi. Wakati mwingi tunaona Afrika sio rahisi watu kuvumilia kwa siku mbili tatu bila vurugu kutokea. Hapa nini tunajifunza?
Kitu ambacho Afrika tunastahili kujifunza ni kuweka kaki na miundo mbiu, yani kwa jinsi gani ambavyo tunataka serikali zetu ziendeleze siasa, ni kwa jinsi gani tunataka kulinda uchumi, na ni kwa jinsi gani tunaweza kupatia kukua na maadili wakati wa uchaguzi. Sasa nazungumzia katika maadili na namba tajriba ambayo tuko nayo katika kuendeleza uchaguzi, maanake ile subira pia nikitumia maadili tuliokuwa nayo kupata uhuru. Kwa jinsi gani ambayo tunapata uhuru? Je, ni uhuru wa kimabavu? Ni uhuru ambao kuna kushinda na kushindwa, na kurejea ama kutorejea? Maanake ukiangalia sasa Marekani utaona Biden hata mpaka ulinzi mbali tofauti, mpaka kuna kuta yani kama iko kizuizini, amechafua jabia, kuna ile kuchafua na hali kila mtu anazungumza chake ja kuna ile msimamo kabisa ambayo mtu amenisimulia akatukwambia nchi yangu itaifanya hili na hili na leo wengi tajikuta kwamba ni mashambulizi, na mashambulizi hatupeleki popote. Ni kwa jinsi gani tunaweza kuweka mikakati kama nchi ya Afrika kujua kwamba ni kwa namna gani tunaweza kuendeleza siasa zetu, tukiwa na maadili, tukiwa na nidhamu, na tujue kwamba uongozi uko katika mikono ya raia. Hapo ni jambo ambalo tujue, maanake wakati mwingine unajikuta hata kiongozi akiwa mamlakani anasahau kwamba ni raia ndiye limeweka kwenye haya mamlaka. Sisi na sikumali anakuwa kama dikteta, naona nimekuwa na imani nimpatia uongozi, lakini sasa namna ambavyo anaochukulia ni kana kwamba kitu ambacho kilikuwa kwenye uridi. Kwa hivyo ni mambo mengi ambayo sahili tujifunze, ile subira ambayo iko Marekani itachukua muda Afrika kuwa nayo, na uende ikitokea tatokea baada ya miaka mingine mbaada sisi na hivi. Labda ile ambayo napenda pia wasikilizaji ni kwamba niko katika chuo Kabale, sio Chambogo, ni Kabale.
Okay, Kabale. Kabale, aha.
Bwana mwenyekiti, nikiweza kuchangia, naweza kuchangia kwa jambo kwa mswada huo tafadhali.
Endelea profesa.
Na pia lazima nisitize pia nikiongezea ni kusema ya kwamba sana sana Afrika tuna shida ya upigaji kura, manake umma, wananchi hawana ile imani kwenye miundombinu ya upigaji kura. Kuna kuibwa sana kwa kura. Hilo ni jambo moja. Jambo nyingine ni kwamba sana sana wakati wa muda wa upigaji kura, wakati wa kupiga kampeni, kunadi sera za vyama tofauti tofauti, ni sana sana ya kwamba chama kinachotawala, yani serikali, sana sana huwa inabana upinzani, na pia jambo hilo huwa linaongezea ile hamaki. Na pia la tatu, bwana mwenyekiti, nisisitize ya kwamba teknolojia inasaidia sana. Tusahau ya kwamba hapa Marekani kumekuwa na kura zaidi ya milioni 40 ambazo zilipigwa. Kwa hivyo teknolojia inasaidia sana. Tungengojea hata pengine miezi sita, miaka miwili, tukihesabu hizi kura bila kutumia teknolojia. Kwa hivyo teknolojia inasaidia kwa uwazi, teknolojia inasaidia kuweza kupata suluhu kwenye kujua ya kwamba nani ameshinda kwa haraka. Kwa hivyo teknolojia lazima isisitizwe, jambo la uwazi lazima uwepo, na pia nafikiria kwamba upinzani uweze kupewa nafasi sawa na chama kinachotawala ili kuendeleza sera zetu kule Afrika kwa upigaji kura, bwana mwenyekiti.
Naam, tukiendelea na live talk kutoka hapa Washington DC. Kutoka huko Houston tuko pamoja na Joel Ulomi. Joel, huko Texas, naona Texas imebaki kuwa ngome ya Republican. Kwa ujumla, unaweza kueleza vipi matokeo ya uchaguzi?
Matokeo ya uchaguzi, kusema kweli, kiasi fulani hapa Texas sio kama wanachama wengi wa Demokrat walivyotegemea, kwa sababu kwa muda mrefu walikuwa wakitegemea kwamba wangeweza kushinda viti vingi na kulibadilisha hili jimbo ambalo linafahamika kwamba ngome kubwa ya Republican, lakini matokeo hayakuwa hivyo. Ingaji ukiangalia idadi ya kura walizopata mwaka huu na walizopata miaka minne iliyopita za urais, Rais Trump alishinda kwa kura chache ukifananisha na zilizopita.
Na kwa ujumla, ukiangalia matokeo yanahesabiwa, watu wanasubiri kwa muda mrefu, watu wanasemaje katika mitandao na huko Houston? Kwa ujumla, mashindano haya watu wanaelezaje?
Kusema kweli, kuna inategemea unaongea na watu gani na ni watu wenye mlengo gani, lakini watu wengi wanasema kwamba wanaona kwamba hivi ndio process ilivyotakiwa kufanyika, na watu wanaosimamia uchaguzi wanafanya kazi ambayo inatakiwa kufanyika, kwa sababu ukiangalia sasa hivi kabisa majimbo mengi ambayo bado wanahesabu kura ni kutokana tu na kuwa na sheria za hayo majimbo ambayo inasema kwamba kura zitakazotumwa kwa barua zitaanza kuhesabiwa siku hiyo ya uchaguzi, tofauti na majimbo mengi ambayo kura za barua zikishatumwa wanaziscan na zinakuwa tayari. Kwa siku ya uchaguzi inapofika, ni kura ni tu mashine na inakuwa ni rahisi, ndio maana walianza kutangaza. Lakini mpaka sasa wanaona kwamba tume za uchaguzi za majimbo zinafanya kazi inayostahili. Na pia kitu kingine watu wanachokiona ni kwamba wengine wanasikitishwa kwamba na kauli ambazo zimetolewa na rais kwamba kwa kiasi fulani zinapelekea watu wengi wasiamini tume, kitu ambacho sicho, kwa sababu tume inafanya kazi ambayo inatakiwa kuifanya. Kwa hiyo wengi wanasubiri na wanataka kujua tu kwamba nani atakuwa kiongozi wa taifa.
Na huko Texas, watu wakizungumza, Afrika, watu wanasema kwamba demokrasia ya Marekani imefifia. Nyinyi mnaonaje kwa upande huu kundani?
No, kwa kweli no, hapana. Nadhani mtu atakayekuwa anasema hivyo atakuwa anakosea. Sio kwamba hii ndio inaonyesha kwamba jinsi demokrasia ilivyo. Demokrasia maana yake sio kwamba sote tunapata kitu tunachokitaka. Demokrasia ni kwamba kura zitahesabiwa, kura zinahesabiwa, rais hataki kura zihesabiwe, lakini no, tume inasema hapana, sisi tuna kazi ya kuhesabu kura. Demokrasia vile vile ni kwamba inaruhusu watu kama kuna kutokuelewana kwenda mahakamani. Kwa hiyo kama rais atakwenda mahakamani, hiyo ni mahakama, ni jambo zuri. Mahakama ni sehemu ambayo watu waenda kupata haki. Kwa hiyo mtu ambaye anasema Amerika hakuna demokrasia, nadhani atakuwa anakosea kabisa, na huwezi kufananisha na Afrika ambapo huwezi ukasikia hata siku moja rais ambaye ndio yeye kama ana control hizo institution zote analalamika. Rais anatoa tu order. Kwa hiyo nadhani ni vitu tofauti kabisa, na mtu ambaye atakuwa anajaribu kufananisha hizo vitu atakuwa anakosea.
Kwa jina langu mimi naitwa Kanuti Liambo, napatikana Mbeya, kusini mwa nchi ya Tanzania. Napenda nizungumzie kidogo siasa za Marekani. Mimi naona kwamba siasa za Marekani zinaenda vizuri, ila isipokuwa naona kama huyu rais Donald Trump ana wasiwasi kwamba kura hazija, ina maana ana wasiwasi kwamba kura hazijaenda sawa, anasingizia tu, lakini mimi ninavyoona kura zinaenda sawa na ushindi nampa nafasi kubwa sana Joe Biden, na nafasi kubwa sana ya kuchukua nani kiti cha urais. Kwa hiyo mimi na kwa maoni yangu naona nani Joe Biden ana nafasi kubwa ya kuliongoza taifa la Marekani kwa sasa hivi, kura zitakapokuwa zimemalizika kuhesabiwa nafasi kubwa sana ataichukua. Lakini Donald Trump sina uhakika, bila shaka ameanza kusingizia, kwa sababu ameanza kusingizia, naona visingizio ni vingi, mara kura hazijaenda sawa, hazijahesabiwa, kama ana wasiwasi fulani.
Na sijui labda ka da yetu Aida, unaona kama wanasiasa huchangia michafuko, kwa sababu unavyoangalia sasa kuna utulivu, watu wanasubira, wanaendelea kusubiri. Inaonekana kwamba watu hapa wanasubira hapa Marekani, wameendelea kusubiri kwa siku mbili tatu bila wanasiasa wa majimbo na nini kuingilia shughuli yenyewe. Unaona kama labda pengine ghasia hutokea katika mataifa mengi hasa ya Afrika kutokana na muingilio wa wanasiasa, kwa sababu wanasiasa labda pengine kama ingekuwa ni sehemu nyingine za ulimwengu wangekuwa wameanza kuambia wafuasi wao sasa amkeni, chukueni sheria mikononi, uchaguzi sio wetu, kuna kitu kinaendelea. Unaona kama wanasiasa ndio huchangia michafuko kwenye michafuko?
Ndiyo, ndiyo, uenda wanasiasa wanachangia, lakini kama nilivyotaja awali ni mfumo uliowekwa kitako. Ndio kama vile profesa anataja, anasema kwamba inategemea ni uongozi gani ambao mlioko nao. Kama uongozi unakuwa ni wa kimabavu, basi ndio hizo silika ambazo tunajengea jamii na hata viongozi ambao wako mashinani. Lakini sasa kama nini, mtu anaenda anaweza kuenda akatoa ujumbe ambao sio faafu katika jamii, nao watatenda jinsi wanavyotenda, manake wanaaminia katika kiongozi wao. Lakini endapo tutajifunza kwamba ni wakati ambapo tutoke katika ile hali ya kufikiria kwamba kila uongozi utakuwa ni wa kimabavu, kila uongozi utakuwa ni wa mitafuru, kila uongozi utakuwa ni wa fahari, hata wale ambao wanakuja kwenye siasa, je, wanatabiria gani katika kujenga siasa bora? Je, unajua kawaida watu mashinani wanaamini katika ule mtu ambao wamemtuma. Sasa chochote kile ambacho anawaambia wao wanachukulia nicho, siri ndicho kizuri. Sasa watatenda jinsi wanavyotenda kwa sababu kiongozi wao anawaambia wafanye hivyo. Lakini endapo kuna ule kiongozi mzuri ambaye anataka watu wawe na imani, hata vile vile ataelekeza watu wake kuwa na subira na kujua nini ambacho kinachotarajiwa. Lakini sasa tofauti kwa mfano huko Afrika, sisi huanza kuzusha ghasia ya zile katika majimbo yetu yenyewe, hasa katika eneo na wilaya zetu. Ukiona tu ule mbunge ambaye alikuwa anastahili kwenye nyie kupita ndio hajapita, tunaanza hapa petu vita, jamani kura zangu zimeingia hata kama ni katika tu wilaya moja ambapo ile labda rais aliyekuwa ni mwenye ambaye yuko uongozini ama ni mpinzani akiona labda hajaenda sawa, basi tunazuka tu hapa hapa bila watu kuambia hapana, jamani nchi ni kubwa, tutulieni, tuwe na imani, tuone angalau matokeo kutoka sehemu zingine. Ile huwa hatuna hiyo subira, huwa hatuna mambo utaendeka tu pale pale ambapo tumehesabu kura. Hata wakati mwingine kuhesabu kura kwenyewe kunaleta shida. Sasa ni vigumu sana Afrika kuhesabu kura kwenda kwa siku nyingine, mpaka hapo hapo hesabu matokeo tunayataka hapo hapo, yaani ile subira hatuna.
Naam, wapenzi wasikilizaji, basi kwa maoni haya yote ya wasikilizaji wetu walioshiriki hapa, ndo tunafikia mwisho wa Live Talk hapa nikiwa pamoja na Harrison Kamau. Kamau, tunaona kwamba tunasubiri matokeo muhimu hasa yanayohesabiwa huko Pennsylvania na Georgia. Mimi ni Abdul Shakur Abud.
Kweli na mimi Harrison Kamau, na kama mwenzangu anavyosema, labda huenda pengine hata ukiwa Afrika usilale labda kabla matokeo hayajajulikana hapa Marekani. Lakini hata hivyo hali inaendelea vizuri, mchakato unaendelea vizuri, ambapo pia tunawashukuru wageni wetu ambao wameshiriki kwenye Live Talk, Professor David Monda akiwa chuo kikuu cha New York, na vile vile da Aida Mutenyo ambaye ni mhadhiri katika chuo cha Kabale kule nchini Uganda. Basi kwa niaba ya wote waliotayarisha ama kufanikisha Live Talk siku ya leo,
mimi ni Abdul Shakur Abud,
mimi Harrison Kamau, pamoja na wengine wote upande wa pili, producer Aida Issa, tukikutakia wakati mwema kutoka hapa Washington DC.